Poslušate Radio Ognjišče, ura je 10, čas za poročila, z nami Tanja Dominko.
Lepo pozdravljeni. Po svetu in tudi v Sloveniji se nadaljuje cepljenje proti COVID-19. To bo sedaj, ko je Evropska agencija za zdravilo potrdila še drugo cepivo, potekalo nekoliko hitreje. Prihodnji teden se namreč pri nas že začenja cepljenje za starejše od 80 let. Cepilna mesta bodo v zdravstvenih domovih, s katerimi se morajo povezati koncesionarji in zasebniki za cepljenje svojih bolnikov in zaposlenih. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne je o vrstnem redu cepljenja povedala.
Najprej starejši nad 80 let, potem starejši nad 70, starejši nad 60. To je prva prioriteta. Kronični bolniki je pa zelo odvisno od zdravnika, ki presodi splošno stanje posameznih pacijentov. Kronični bolniki so lahko bolniki z visokim krvnim tlakom, so lahko bolniki z nekimi drugimi kroničnimi boleznimi.
Ob zaskrbljujočih epidemioloških razmerah je vlada še za teden dni podaljšala večino omejitev. Šolanje bo še naprej potekalo nadaljavo, zapirajo se muzeji in galerije. Športna vadba bo dovoljena le športnikom najvišjega razreda. Več Marjana Debevec.
Vlada je sklenila, da vrtci in šole ostajajo zaprti vsaj še do 18. januarja. Izjema ostajajo šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami. V veljavi ostaja tudi odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja. Ustaviti se morajo žičniške naprave na smučiščih po vsej državi. Jutri se zapirajo tudi muzeji in galerije v vseh statističnih regijah. Vnovič bodo prepovedani vsa športno-gibalna dejavnost in treningi. Je pa vlada sklenila, da bo še naprej obratoval javni potniški promet. Vsaj še do prihodnjega petka med tem ostajajo zaprte nenujne trgovine in storitve. Med izjemami bodo geodetske storitve, čistilni servisi, medicinska pedikura ter gradbena dela, pri izvajanju katerih ni stika s potrošniki.
Na Hrvaškem se tla še kar tresajo. Zbiranje pomoči se nadaljuje tudi v Sloveniji. Rdeči križ Slovenije je v teh dneh nakazal 70 tisoč evrov na račun Hrvaškega rdečega križa. Podoben znesek je nakazal že predtem. Slovenska Karitas je Hrvaški Karitas na Silvestrovo nakazala zbranih več kot 110 tisoč evrov. Lekarna Ljubljana in LL Grosist sta pripravila paket pomoči, ki vsebuje različno zaščitno opremo. Oba domova ameriškega kongresa sta se preteklo sredo zbrala, da bi še enkrat preštela elektorske glasove in razglasila zmagovalca predsedniških volitev. Ob tem so, kot smo poročali, v stavbo vdrli podporniki Donalda Trumpa, 5 ljudi, med njimi policist, je izgubilo življenje. Včeraj so kljub vsemu potrdili zmago demokrata Josepha Bidna, ki bo 20. januarja prisegel kot 46. predsednik ZDA.
Napoved vremena: danes bo na zahodu in severozahodu zmerno do pretežno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, občasno bodo manjše padavine, po nižinah večinoma kot rahel sneg. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj. Jutri bo delno jasno, v južnih krajih pa pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo od juga oblačnost naraščala. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Jutranje najnižje temperature bodo od minus 6 do 1, v Gornjesavski dolini do minus 9, na Primorskem do 3, najvišje dnevne pa jutri od minus 2 do 3, na Primorskem do 9 stopinj. Obeti. V nedeljo bo na severu zmerno, drugod pretežno oblačno, večinoma suho, le na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V ponedeljek bo oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg, tudi burja bo oslabela. Vremenska slika. Nad zahodnim in osrednjim sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi nad južnim delom zahodnega in osrednjega sredozemlja ter nad južnim Balkanom. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma vlažen zrak. Podatki o vremenu, zadnji zbrani, v Ljubljani megla, sneži 1, Maribor nič stopinj, Koper 5, v Novem mestu oblačno, rahlo dežuje 1, v Celju nič stopinj, Murska Sobota oblačno, sneži nič, tudi Tolmin nič, v Ajdovščini 5 stopinj, Vrhnika nič, Idrija tudi Krško 1, Hrastnik pa Kranj nič stopinj, Rateče minus 6, v Velenju 1, Slovengradec oblačno minus 1, Rogaška Slatina nič, Početrtek 1, Babno Polje nič stopinj, Kredarica zmerno oblačno minus 13. Prometna nesreča, zaprta je cesta Kranj Medvode za odcepom za Žabnico. Tudi na cesti Trojane iz Lake pri Polšini popolna zapora, predvidoma do 13. obvoz je možen skozi Moravče. Na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje je čakalna doba. Prelaz Vršič zaprt, na cesti čez prelaz Ljubelj pa so obvezne verige na avstrijski strani. Vozite previdno in srečno. Ura pa je 10:06.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Finančne minute družbe General Investments, prve družbe za upravljanje v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat je z nami finančna svetovalka Sonja Lovše Bambič, ki jo lepo pozdravljam. Ob prehodu v novo leto pa se vsi zadamo kakšno novoletno zaobljubo ali morda razmišljamo o tem, kaj vse je treba narediti to leto drugače. To so verjetno pogosta vprašanja, ki si jih postavimo. Gospa Bambič.
Lepo pozdravljeni. Res je. Novoletna zaobljuba je tradicija, ki je najbolj pogosta na zahodni polobli. Tudi finančne zaobljube so pogosto na seznamu želja ob prehodu v novo leto. Kakšne cilje si bomo zadali pri varčevanju, zaslužku, naložbah in finančnem izobraževanju. Kot vse druge zaobljube, pa se zaradi napačnega načrta in priprave tudi te lahko dokaj hitro razblinijo. Psiholog John Norcross je v svoji raziskavi ugotovil, da si eden izmed 4 ljudi, ki si zadajo finančne novoletne zaobljube, obupa že po 2 tednih. Na srečo pa ni vse tako črnogledo. Po besedah Norcrossa namreč obstaja 10-krat večja verjetnost, da se boste v novem letu spremenili, če si zadate novoletne zaobljube v primerjavi s tistimi, ki si jih ne.
Kako lahko izboljšamo možnosti, da nam bodo letošnje finančne novoletne zaobljube uspele?
Zavedajte se, da smo s trdnim namenom in prepričanjem o uspehu lahko boljši od večine. Najprej si zastavite nekaj vprašanj, ki vam lahko pomagajo pri postavitvi finančnega cilja. Naprimer, ali vam denar omogoča izpolnjevanje osnovnih potreb? Ste ob tem že poskrbeli za svojo pokojnino? Ali si želite kupiti novo stanovanje, hišo ali mogoče zamenjati osebni avtomobil? Si želite izboljšati finance tako, da se znebite dolgov? Ali veste, kam odteka vaš denar? Za vsakega posameznika je zelo pomembno, da si najprej zastavi prioritete, nato pa si zastavi cilje. Pomembno je, da se pri tem odloči, kaj je zanj najpomembnejše.
Za marsikoga se zdi ureditev osebnih financ zapletena, a resnica je verjetno drugačna.
Pot k urejenim financam je zelo preprosta. Zahteva le nekaj načrtovanja in pa seveda discipline. Denar v nogavici, v domačem predalu ali ob rekordno nizkih obrestih na bančnem računu danes ne pridobiva vrednosti. Zato je zdaj pravi čas, da ga z rednimi vplačili tudi plemenitimo, ne le dajemo samo na stran. Finančni cilji niso tu nobena izjema. Že s 30 evri na mesec lahko začnemo izpolnjevati osebni cilj. Za marsikoga je motiv vsak dan pred njegovimi očmi. Z njimi se smejimo, jih opazujemo. To so otroci. Varčevanje za otroke, njihovo boljšo popotnico v življenje in lažji prehod v samostojnost je ena od zaobljub, ki jih starši lahko spremenimo v varnost za svoje najdražje. Povprečni mesečni strošek za študij je pri nas ocenjen na okvirno 500 evrov. visok znesek, če ga moramo plačevati sproti. Veliko lažje pa je dosegljiv, če plemenitimo sredstva z mesečnimi vplačili.
Svetujete, da si finančne cilje postavimo dolgoročno?
Nič ni narobe, če je cilj časovno bolj oddaljen. Naprimer, varna jesen življenja in ohranitev življenjskega standarda v pokoju. Zobljuba, povezana s financami, torej finančni načrt za varčevanje in plemenitenje, nam lahko prinese zadovoljstvo in hkrati dvigne našo življenjsko raven. Morda se zobljuba vsak mesec odmerim 30 ali 50 evrov za mojo prihodnost, ne sliši tako lahkotno, kot moje telo bo poleti v formi za kopalke, a v resnici jo je veliko lažje izpolniti, ko je cilj pravi.
Kaj svetujete vsem, ki si želijo postaviti finančne cilje?
Prav vsak si lahko najde cilj in začne varčevati sedaj, v začetku leta. Človek ne more pričakovati sprememb, če bo vse delal na isti način kot do sedaj. Včasih je potrebno le malo spremembe, ki ima močen finančni učinek. In tukaj je treba začeti. Za konec pa naj delim z vami še misel. Držimo se cilja, ni težko, bo pa zelo koristno.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Finančna svetovalka Sonja Lovše Bambič, hvala za vsa pojasnila. Poslušalke in poslušalci, vam pa lep pozdrav do prihodnič.
Na vprašanje o vaših financah vam lahko odgovorijo finančni svetovalci družbe General Investments. Pokličite 080-80-24 ali obiščite generali-investments.si. General Investments. Družba za upravljanje s prvim vzajemnim skladom v Sloveniji.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognišče.
Ostala dolgo sva. večna ali sanjam te. S tabo živim in brez tebe trpim moje osamljeno dekle. Zdaj sedim v sinci ko stanjev in mislim na te. Počasi zam se v sanje, ko spet zagledam te. Ko pa zjutraj se zbudi, na klopci v parku zopet sam leži. Lahko bi prisegel, še čutim tvoj dah, poljube, ki utapljajo moj strah. Kam si šla in daj spet vrneš se. Resnična ali sanjam te. S tabo živim in brez tebe trpim moje osamljeno dekle. Moje osamljeno dekle.
Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vlada je na včerajšnji seji izdala odlok, ki glede na trenutno epidemiološko sliko v državi zapira vse muzeje in galerije v državi ne glede na stopnjo okuženosti v posamezni statistični regiji. V knjižnicah ostaja mogoč prevzem vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu. Možen je tudi ogled kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih, odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino ob upoštevanju vseh higienskih priporočil za preprečevanje okužb z virusom. Število oseb na teh površinah je omejeno na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali na enega uporabnika, če je omenjena javna površina manjša od 30 kvadratnih metrov. Odlok začne veljati jutri v soboto 9. januarja in bo veljal vsaj do 15. januarja. Slovenska filharmonija vabi na koncert v sklopu 6. filharmoničnega festivala baročne glasbe. Koncert nosi naslov Glasba na vodi, na sporedu pa bo nocoj 8. januarja ob 19.30. Izvedli ga bodo v dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije, zaradi epidemije pa si ga bo mogoče ogledati preko spleta na strani filharmonija.si. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Alfreda Bernardinija, znanega italijanskega oboista, dirigenta in specialista za baročno glasbo, ki si je tudi zamislil letošnji festival baročne glasbe. Za prvi koncert je izbral glasbo na vodi, slavne orkestrske suite, s katerimi je Georg Friedrich Händel leta 1717 popestril plovbo po Temzi in navdušil kralja Jurija I. Neki Londončan je dogodek opisal v svojem dnevniku. Kralju je glasba tako ugajala, da so jo po njegovem naročilu izvedli kar trikrat, dvakrat pred večerjo in enkrat po njej, čeprav je vsaka izvedba trajala po eno uro. Večer je bil tako prijeten, kakor bi si ob tej priložnosti lahko želeli in ni bilo mogoče prešteti bark in čovnov, polnih ljudi, ki so hoteli poslušati glasbo. Tako neki Londončan v dnevniku, no 6 let pozneje pa je svojo glasbo na vodi napisal še Händlov prijatelj Filip Telemann. Ob 100. obletnici Hamburškega admiralitetnega kolegija je v programski suiti naslikal mitološka vodna bitja, plimo, oseko, razne vetrove in tudi vesele mornarje. Obeta se torej izvrsten glasbeni dogodek za ljubitelje baročne glasbe. Nocoj ob 19.30 boste koncert lahko spremljali iz domačega naslonjača na naslovu filharmonija.si. Ministrstvo za kulturo se je odzvalo na javno pismo Zveze kulturnih društev Slovenije, v katerem je to izrazilo nestrinjanje nad neimenovanjem Marka Repnika za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Na Ministrstvu za kulturo zavračajo pavšalna namigovanja, da vlada ne upošteva strokovnih meril in usposobljenosti kandidatov ter da znižuje standarde in onemogoča normalno poslovanje. Takšna neutemeljena namigovanja bi lahko marsikdo razumel kot zlonamerna podtikanja. Vlada in Ministrstvo za kulturo sta ravnala povsem v skladu z veljavno zakonodajo. Ustanovitelj Javnega sklada za kulturne dejavnosti je država in v skladu z zakonom o javnem skladu direktorja imenuje vlada na predlog nadzornega sveta sklada za dobo 4 let na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede nadzorni svet. Vlada je v skladu z zakonom, ki podeljuje diskrecijsko pravico, predlaganemu kandidatu poslala obvestilo o izidu natečaja, s katerim ga je seznanila, da se na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega sklada ne izbere nihče od prijavljenih kandidatov, ter da se bo javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega sklada ponovil. Nadzornemu svetu javnega sklada pa je vlada naročila, naj čim prej, najpozneje pa v roku 14 dni, ponovi postopek javnega natečaja za delovno mesto direktorja. Funkcijo direktorja bo po pooblastilu od 1. januarja pa do imenovanja novega direktorja po novem javnem natečaju, vendar ne dlje kot do 31. decembra, opravljala članica nadzornega sveta Metka Šošterič, ki je, kot so še zapisali na ministrstvu, poznavalka področja. Toliko za danes med kulturnimi novicami, z vami sem bil Jože Bartol, hvala za pozornost, spet se slišimo v ponedeljek ob 10. uri in 15 minut.
Doma in tu nazibje val morja. Na vse smeri gre do poti v svetlobi Božje milosti. Na vse smeri gre do poti v svetlobi Božje milosti. Tu je naš dom.
Zaradi velikega zanimanja boste lahko v času oddaje Pro v ponedeljek 11. januarja prisluhnili ponovitvi radijske igre za odrasle pisatelja Zorka Simčiča z naslovom Leta nič, en dan potem. Igro smo pripravili v sodelovanju z ljubiteljskim gledališčem Petra Simonitija iz Celja. Vabljeni k poslušanju v ponedeljek ob 20. uri.
Game, but tomorrow. Besede modrosti.
Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
Radio Ognišče. Vedno z vami.
da mama.
Nastija Gabor je zapela 7 minut je čez pol enajsto, zdaj pa bomo nekoga presenetili, koga in čemu, takoj boste vedeli.
Ja, prosim.
Bog daj vse dobro. Vi ste moji prijatelji, je pred 15 leti izrekel občestvu škof Anton Jamnik in danes se spominja, kaj ne da, kako je bilo pred 15 leti. Bog daj vse dobro in čestitke ob jubileju. Danes je poseben dan, kako ga gospod škof doživljate?
Ja, lepo, hvaležnostjo za dar vere, za dar življenja, za dar prijateljev in občestva, tako da se spominjam, pa spomini so vedno tudi spodbuda in moč in korajža za naprej. Tako je tole.
Ja, vi ste moji prijatelji. Kako ste prišli ali se odločili za to škofovsko geslo?
Ja, za to škofovsko geslo sem se odločil potem, ko so me poklicali oziroma me apostolski nunci takrat poklical, da postanem škof. Potem sem razmišljal o tistih dnevih, tednih pred posvečenjem, brsko po svetem pismu. Janezov evangelij mi je bil že vedno blizu, Janezovo pismo, ki govori, da je Bog ljubezen. Ta ljubezen pa se razodeva prav tem, da nas Jezus imenuje prijatelje, nismo neslužabniki, nobena servilna uslužnost ali kaj podobnega, ampak prijateljstvo. To mi je potem pa dalo nekako gesto, mi je nekako stalo v srcu in sem želel, da to sporočim tudi svojo službo, pa vseh ostalih službah, ki sem jih imel tudi do takrat.
In veste, gospod škof, to, da smo prijatelji, to vašo prijateljsko držo, da vsakogar sprejemate, iskreno čutimo tudi mi, vsakič, ko pridemo z vami v stik, bohlonaj za to držo, bohlonaj za ta zgled. Danes naj bo blagoslovljen dan in sploh blagoslovljeno tudi vaše pastoralno in škofovsko delovanje v tem našem prostoru. Hvala za vse, kar ste storili in naj vam bo milosten ta čas, da boste lahko še dolgo delovali med nami. Res vam želimo, naj bo požegnan ta dan in lep praznik.
Iskrena hvala za dobre želje, molitev in da smo prijatelji med seboj. Hvala lepa vam.
Tako in gospod škof Jamnik, zdaj le vam še naši zapojejo pesem, za katero vemo, da vam je pri srcu. Jezus se ob morju ustavi. Ob gala zboru za konca sešek. Za vas.
Sposoben sem človek, kar premorem, je zvestoba do tebe. Rad potignil bi ljudi iz greha.
Dragi
Amor kliče
Dinko Bizjak je prevedel besede danes svetega papeža Janeza Pavla II. Karol Vojtiva je bil podpisan pod temi besedami. Slišali ste Jezus, to pesem, ki sta jo zapela na 22. gala koncertu za konca Sešek skupaj z gala zborom. Pesem smo namenili škofu Antonu Jamniku, ljubljanskemu pomožnemu škofu, ki danes praznuje 15. obletnico škofovskega posvečenja. Tako 15 minut je do 11. še ostalo in pesmi, kakršno smo zdaj poslušali, nas dvignajo višje, srce se razveseli, duša zapoje zraven in takšnih svežih melodij si lahko nadejate tudi zvečer, da z lepim sklenemo delovne dni. Ob 21.30 jih prinaša ritem srca. Nocoj bomo predstavili med drugimi nov singel Torena Wilsa, ki s pesmijo osvešča o problematiki tudi trgovine z ljudmi. No, drugi del oddaje pa bomo namenili avstralski kantautorici Mel Crotters in pa njeni novi glasbi. Skratka, ritem srca zvečer ob 9:30. Še prej pa krajši pogovor s Tjašo Sušin prihaja z skautskega konca, kajti danes se tudi spominjamo obletnice smrti ustanovitelja skautstva Baden Pavla. Veliko smo zapakirali, zdaj pa naprej le s pesmijo Vse tja proti 11, ko bo čas za novice ali poročila iz življenja vesoljne cerkve, po 11 pa šport.
I'm standing at your door, my heart is calling yours, come fall into my arms. You're weary from it, been running for too long, I'm here to bring you home. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. You'll be walking on the water, dancing on the
nosite in glejte, kako je dober naš Gospod, blagor vsem ljudem, ki k njemu se zatekajo. Bojte se Gospoda vsi vi, njegovi sveti ste, prav nič ne manjka njim, ki njega se bojijo. Gospoda se bojijo, stradajo po manjkanju tisti, ki prevzetni so, a dobrega je v obilju, kjer Gospoda iščejo.
oči, ki me omamljajo. Ko odkrijem dlan človeka, ki me prvi je umil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bo. Ostal bi sam, rad bi se smejal, a zdaj še tega več ne znam. Ko podiram zid krog sebe, ki sam sem ga gradil, pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil.
Iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
V sredo ob 13.20 in v petek ob 16.30.
Ob pregledu dosežkov preteklega leta ima ruska dača res kaj pokazati. Za izjemno prenovo je njen lastnik prejel najuglednejše priznanje konservatorske stroke v Sloveniji – Steletovo priznanje.
Prebivalce Petrinje in okoliških krajev blizu Siska na Hrvaškem je prizadel hud potres. Več tisoč ljudi je ostalo brez varnega doma. Potrebujejo našo solidarnost in sočutje.
Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 na 1919 in prispevajte 5 evrov ter pomagajte pri obnovi hiš in normalizaciji življenja najbolj ranljivih družin, ki jih je prizadel potres. Možnost darovanja tudi na caritas.si ali 01 300 59 60. Hvala.
Novo pri založbi Ognjišče. V preizkušnji mi bodi blizu, Gospod.
Zgodbe za čas trpljenja, v katerih boste našli tolažbo in spodbudo za dobro pripravo na preizkušnje, tudi z molitvami, ki so na koncu vsakega poglavja.
Naročila na spletu knjigarna.ognjisce.si ali po telefonu na 05 611 72 20.
V novi številki družine preberite.
Verniki, ne pozabimo na svoje duhovnike. Mnogi so se znašli v stiski zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa.
Frančiškan pater Bogdan Rus želi biti blizu ljudem, tudi kot COVID prostovoljec.
Ruševine, žrtve in velika solidarnost. Pomoč za Petrinjo tudi iz Slovenije.
Življenje po krstu je svobodna odločitev, ali bo možnost Božjega življenja v sebi živel, razvijal in poglabljal. O krstu pravi upokojeni nadškof Marjan Turenšek.
Valentin Oman je koroški Slovenec, ki z likovno umetnostjo povezuje avstrijsko in slovensko kulturo.
Osamosvojitev je ključna vrednota našega naroda, je v pogovoru povedal Igor Podbrežnik, sourednik zbornika Demos na Domžalskem.
Ob 800-letnici prve omembe so obiskali Sodražico.
Jaslične skulpture v 5 piranskih cerkvah razstavlja akademski kipar Lan Sevšek. Pogovor z njim na straneh kulture.
Župnik Janez Kebe je napisal obsežno knjigo o župniji Kopan.
Rubrika Razvedrilo prinaša članek o najmočnejših potresih na naših tleh in okolici.